direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa fiidnimo isniin ah, bisha Agoostana waa shan sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa caawada dihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid ah: mid ka mid a siyaasiinta mucaaradka ku ah dowladda Soomaaliya oo ku eedeeyay dowladda dayacaad dhinaca amniga ah.
Waa carf inay ashaabna leeyihiin oo aysan xataa qofkii ku beegsanayaan meeshii ugu dambeysay ee nabadgelyadiisa iyo sekuuritigiisa ama ammaankiisa uu ku ilaashalaha ee ku beegsanayaan inay xataa bannaanka raasanayan. Hadda waxaasoo dhan waxay keeneen, waxaa keenay dowladda oo wax istaraatiijiyad la dagaalan al-shabaab aanan lahayn oo wax aragtiga oo ay kula wajahaysa shabaab aysan jirini.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan maamulka galmudug oo ka hadlay odayaal la sheegay inay xiriir la sameeyeen ururka al-shabaab.
Qodobadaasi iyo warar kale oo caalamka ayaanu idin haynaa. Marka horese warkii caalamka.
Waxa weeye waynan garashadoodii iyo caqligoodii gaarino uma aynan bislaan.
Ugu yaraan labo qof ayaa lagu dilay, mid kalena waa lagu dhaawacay kadib markii koox dableya ee rasaas ku furtay gaadhi rakaab waday oo maraya deegaan lagu magacaabo Masale oo hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. Maanta guri gaadhiga la rasaasiyey oo ka tegay magaalada Muqdisho ayaa labo qof lagu dilay, waxayna kala ahaayeen darawalkii gaadhiga iyo qof rakaab ah oo dumar ah. Wararka ayaa sheegaya in dad burcada oo hubaysani ay weerarkaasi geysteen. 17-kii bishii hore, meel u dhow isla goobta maanta weerarku ka dhacay, waxaa lagu dilay 4 qof oo 2 ka mid ay dumar ahaayeen, kadib markii baabuurka ay la socdeen ay rasaas kala kulmeen burcad badeed burcad hubaysan. Ma jirto weli wax war ah oo maamulka Balcad ay kasoo saareen weerarka maanta iyo kii horetoona.
Dowladda Hindiya ayaa maanta ku dhawaaqday inay baabi'isay qodob sharci ah oo ku dhowaad muddo 70 sano ah si gaar ah u ilaalinayay xuquuqda dadka ku nool gobolka lagu muransan yahay ee Kashmiir. Qodobka 370 oo ah qodob ay dowladda ku dartay dastuurka 2 bil kadib markii ay Hindiya xorriyadda ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska sanadkii 1947 ayaa dadka gobolka Kashmiir oo ah dad u badan muslimiin u ogolaanayay inay yeeshaan maamul ka madax bannaan dowladda dhexe marka laga reebo dhinacyada arrimaha dibadda, difaaca iyo isgaarsiinta. Waxa kale uu qodobkan dhigayay in aysan Kashmiir ka shaqayn karin muwaadiniinta kale ee Hindiga ah iyo in uusan Kashmiir dhulka iibsan karin qof ka soo jeeda gobollada kale. Wasiirka arrimaha gudaha Hindiya Amit Shah ayaa maanta baarlamaanka kaga dhawaaqay baabi'inta qodobkii ilaalinaya xuquuqda dadka Kashmiir, isagoo sheegay inuu dhaqan galay kadib markii uu saxiixay madaxweynaha. Tallaabadan ayaa kusoo beegantay saacada kadib markii ay ciidamada ammaanka gobolka Kashmiir ay ka bilaabeen howlgallo ay ku xirxireen dad ay ku jireen siyaasiyiin. Waxaana laga cabsi qabaa hadda in gobolka uu ka dhasho qallaas horle. Pakistan oo iyaduna sheegato lahaanshaha gobolka laba jeer oo horena Kashmiir darteed dagaal kula gashay Hindiya ayaa cambaareysa go'aankaasi. Kashmiir ayaa waxay u kala qaybsan tahay 2 qayb, qayb ayaa waxaa maamula Hindiya, qaybta kalena Pakistan. Guud ahaanna dadka degan waxaa intooda badan ay yihiin dad muslimiin ah.
Madaxweyne Mareykanka Donald Trump ayaa hadal dhowr saacadood ka hor jeediyey ku baaqay baadhis adag oo lagu sameeyo dadka hubka iibsanaya, kadib dhibkii xanuunka badnaa ee rag hubaysan ay toogasho ugu dileen 29 qof muddo 13 saacadood gudahooda. Madaxweyne Trump ayaa inta badan soo jeediya baahida loo qabo barnaamijyo caafimaadka maskaxda la xidhiira oo la siiyo dadka dhiban ee dadka hubka ku weerara. Hase yeeshee, fariin dhinaca Twitter-ka uu soo diray ka hor hadalkii uu dhowaan aqalka cad ka jeediyey ka hor ayaa madaxweynuhu waxa uu u muuqday inuu ogolaaday dalabaadka ka imanaya mucaaradka, sheegaya in qof kasta oo hub iibsanaya la mariyo baadhis dhinaca dembiga ah oo dhammaystiran.
Shaqo joojin ballaaran ayaa curyaamisay howlihii shaqo ee magaalada Hong Kong isniintii maanta. Guud ahaan shaqaalihii ayaanan saaka tegin goobahoodii shaqada. Sidoo kale waxaa la hakiyey 200 oo duulimaad. Dibadbaxayaasha ayaa waxa ay kasoo horjeedaan xukuumadda, waxaana ay xireen wadooyinka iyo weliba goobaha laga raaco gaadiidka si ay shaqaalaha ay ugu hor joogsadaan inay tagaan xafiisyada iyo meelaha ay ka shaqeeyaan. Guddoomiyaha Hong Kong Carrie Lam ayaa haysata taageerada xukuumadda dhexe ee Shiinaha, waxaana ay ku tilmaamtay shaqo joojintan iyo dibadbaxyada kuu curyaamiyey dhaqaalihii Hong Kong. Lam ayaa diiday inay iscasisho kadib markii ay dibadbaxyaashu ka dalbadeen in ay xilka ka degto.
fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin booli waxaad la socotaan v o a Washington. Mid ka mid a siyaasiinta mucaaradku ah dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ayna haysanin istaraatiijiyad amaba ayna lahayn istaraatiijiyad ay kula dagaalanto ururka Al-Shabaab. warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyahayga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ururka Al-Shabaab ay ku dhex milmeen hay-adaha amniga iyo ilaha dhaqaalaha dalka, waxaana uu ugu horreyn isagoo ka warbixinaya xaaladda amniga dalka oo xusay inay jirto khatar badan oo ka imanaysa ururka Al-Shabaab. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa tusaale u soo qaatay weerarkii ka dhacay aqalka hoose ee Muqdisho, kaasoo sabab u ahaa geedidii ku timid guddoomiyihii gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow iyo xubno kale oo uu tilmaamay inay ku dhacday habeecsanaan ka jirta laamaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya.
Allaa unaxariistay guddoomiyihii gobolka oo halkaa marka laga tacsiyeynayna markii la dilayay guddoomiyaha gobolka isagoo xaafadda wardhigley oo haweenka ama dadka shacabka la kulmaya laguma dilin, isagoo xaafadda holwadaag jooga oo la kulmaya garoon isbatiiro cayaar ku jira laguma dilin. Waan ognahay Yariisow nin dhaqaaq badan oo socod badan oo dadweyne aad ugu dhex jiro ahaa, laakiin waxaa lagu dilay xaruntii gobolka dhexdiisa. Waxaas waxaa la yidhaahdaa waa taxadi ama waa challenge, waxa la yidhahda waa car inay ashaabna leeyihiin oo aysa xataa qofkii ku beegsanayaan meeshii ugu dambeysay ee nabadgelyadiisa iyo sekuuritigiisa ama ammaankiisa uu ku ilaasha lahaa ay ku beegsanayaan, ay xataa bannaanka raasanayaan. Hadeerta waxaasoo dhan waxay keeneen, waxaa keenay dowladda oo wax istaraatiijiyada dagaalan Al-Shabaab aanan lahayn oo wax aragtiya oo ay kula wajahaysa Shabaab aysan jirini, xajmiga iyo culayska ka imaanaya cadowga dadkeenii maanta nin doorkoodii ama hablahoodii doorka ahaa gumaadaaya waxay ka qabanayaan aysan jirin. Dowladdu waxay ku mashquulsan tahay siyaasiyiin inay la dirirto, baarlamaan inay kala qaybiso, maamul goboleed inay dumiso, hawshii loo igmaday shacabka Soomaali u igmadeen kuwa mashquulsan. Dowladihii kuwa ka horreeyay waa lala xisaabtami jiray, waxa oo waa la qabsan jiray. Markii amni darro iyo xaalad xun dhacdo, cadaadisaa la saari jiray madaxda, cadaadiskaasaa keeni jiray inay dadka hogaanka amniga ka ah wax ka bedelaan oo hanaan cusub ay la yimaadaan oo ay dhiig isgeliyaan, isku dayaan xataa inay wax qabanayaan. Laakiin hadda waxaa soo baxday wax kasta oo la sameeyo inaan juuq laga lahayn ciddan kale aysan jirin, taas anaga ku dhammaanayna.
Hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa sidoo kale sheegay in ururka Al-Shabaab ay canshuur ka qaadaan goobaha ilaha dhaqaalaha ee ay dowladdu maamusho sida dekedda Muqdisho, oo uu carabka ku dhuftay in Al-Shabaab ay si weyn ula socdaan dhaqdhaqaaqeeda.
Waxaan la soconnaa oo dhammaanteena ogtihiin inay canshuur ka aruursadaan qaybo kala duwan oo ka mid ah ganacsiga dadweynaha Soomaaliyeed iyo meelaha ay deked dowladdu gacanta ku hayso ugu weyn tahay dekedda ay ugu horreyso. Waxaad ogtihiin in Al-Shabaab ay canshuur ka qaadaan konteynar kasta oo dekedda yimaada, oo xogta aan haynana ay sheegayso inay konteynarkii 40 feet ahna ka qaadaan $160, kii 20 feet ahna ay ka qaadaan $100. Waxay kaloo Al-Shabaab ku helaan xogta la xiriirta arrimaha dhaqdhaqaaqa dekedda, oo waxay awood u leeyihiin sida aan xogta ku hayno in ay helaan waxa kasoo dega dekedda. Dekedda waxa kasoo dega saa ogtihiin mara shirkadaha soo rara alaabta, shirkadda Turkiga ee Albayrak ee dejisa dekedda gacanta ku haysa, iyo kuwa xamaalka dekedda ka dhura intaba ka rara. Saddexdaasba biilasha ay kasoo dejaan dekedda Al-Shabaab gacanta ayay ku haystaan. Waxaan haynaa oo la kulanay ganacsato Soomaaliyeed oo markii la weydiiyey inay bixiyaan dakhliga ama canshuurta ay Al-Shabaab ka rabaan, la soo hordhigay wixii ay dekedda kala soo degeen oo la yidhi waxaan iyo waxaana la soo. Al-Shabaab hadda waxay marayaan in meesha la yiraahdo tuulada mubaarak la yiraahdo qof kastoo ganacsada waxa la soo dega fayl looga furo registration number la siiyo fayl halkaas uu ku leeyahay ayay hadda ay maraysaa.
ugu dambeyntii hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ka deeriyey arrimaha la xiriira sidii ay doorashooyin madax bannaan uga dhici lahaayeen guud ahaan dalka, taasoo uu sheegay inaanay iminka muuqan sansaankeedii.
dowladda waxay kaloo runtii ay ku fashilantay waa arrimaha la xiriira doorashooyinka. ilaa hadda saddex sana dhammaan rabto oo sanadkii saddexaad dhammaadkiisiiya taagannahay, wax aragti ah oo ay dowladdu doorasho ka leedahay ma hayno. ilaa hadda waxay soo bandhigi leedahay hannaanka doorashada iyo qaabka doorashada ay ku dhacayso, iyo weli waxay nagu wadaa dhalanteed ah doorasho qof yocodaa la qabanayaa, haddii la qabanayo muddadaa la kordhinayaa, doorasho qof yocodna ka shaqaymayso. waxa ay rabta keliya waa in muddo loo kordhiyo, muddo korosina meeshaan wax rajo ah. maamuladihii la dhisay sidii dowladda soomaaliya loo bilaabay ee laga soo bilaabo carta ee lagu xijiyey jabuuti 2 oo lagu xijiyey kii dalka gudihiisa waxa sheekh u dambeeyey madaxweynaha ka ahaa mid maalin loo kordhiyey ma jiro. sidaas daraaddeed xisbiyada ee qaranka iyo maamul goboleedadaba maraan dheereen insha allah waxaan rajaynayaa waa tashi arrintaas ka galaan oo hannaan doorasho oo dalka doorasho looga galo la keeno ayaan rajaynaynaa. waxaa lamid a arrimaha dastuurka oo wax ka dhaqaaqay aysan jirin.
dhinaca kale, xiriir aanu la sameynay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka si ay uga jawaabaan dhaliilaha uu u soo jeediyey hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaanay noo suura gelin inaanu helno. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
dhegeystayaal, sida aad maqlayseen warbixintaasi v o a da, waxaan la xirinay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda soomaaliya si ay uga jawaabaan eedahan. ilaa iyo haatanna nooma suurta gelin inaanu ku helno khadka telefoonka. marka ugu horeyso ay noo suurta gashana waanu idiin soo gudbin doonaa.
dhinaca kalena, dhowaan ayaa maleeshiyada ururka al-shabaab waxa ay ku hanjabeen inay beegsan doonaan odayaasha dhaqanka haddii aysan ka laaban in ay soo xulaan xubnaha baarlamaanka ee federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. maalmihii lasoo dhaafay, warbaahinta al-shabaab taageerta waxa ay sheegeen in ururka al-shabaab ay u yimaadeen odayaal ay ku tilmaameen inay amarka al-shabaab u hoggaansameen, kuwaas oo al-shabaab ay ku sheegeen inay tiro ahaanba dhan yihiin in ka badan 80 islamarkaana ka kala socda gobolada maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. haddaba dhinaca kale, maamulka Galmudug ayaa arrintaasi ka hadlay. warbixintaana waxaa gaalkacyo inooga soo diray Cabdiwaaxid Macalim Isaac.
inkastoo magaalada Gaalkacyo ay ka dhaceen dilal iyo qaraxyo lagu bartilmaameedsaday saraakiil iyo waxgarad, haddana qaybaha ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan daanta koonfureed ee Gaalkacyo ayaa bilaabay howlgallo lagu xaqiijinayo amniga, kuwa oo lagu qaqabtay dad looga shakiyey ka mid ahaanshaha kooxda Al-Shabaab. taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug dhanka Galmudug, gaashaanla sare Maxamed Nuur Cali Gadaar, oo shir jaraa'id ku qabtay Gaalkacyo, ayaa ka warbixiyey xaalka amni ee gobolka Mudug iyo howlgallo ay ciidanku muddooyinkii ugu dambeeyey wadeen oo dad lagu qaqabtay.
waan tallaabooyin badan baan qaadnay oo magaalada waxaa ka jiray wadoogta baryahan dambe in lagu sameeyo dabagal wixii dhacay. dad badanna waa lasoo xirxiray, qaarna hadda way xiran yihiin, qaarna wixii dambi lagu waayey waa laiska sii daayey. runtana hadday kasoo bixi doontaa insha allahu.
Gadaar ayaa sidoo kale sheegay inay ka warhayaan qaar ka mida odayaasha dhaqanka oo aqbalay dalabkii maleeshiyada Al-Shabaab ee ahaa in duqeyda dhaqanka ay tagaan deegaanada ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab.
horta arrintaasi waa arrin fulayni mawcidii ku dhaqaaqday, iyagoo jooga waddankoodii iyo dalkoodii oo si nabadgelya ku jooga. hadday kuwa dhiiga dadka banaysta ay u caga jugleynayaan imaada, waxay la tahay ninkii aada wuxuu noola mid yahay iyaga, shaki xataa ma la gelinayo, ma yahay iyo ma ahan, midna ma ahan, wuu yahay ciddii aadana. waxay noqon doontaa inay ayaga la joogaan, aysan annaga noo imaanin.
ma jiraan gobolka Mudug cid oday dhaqameedyada ah oo ka tagtay ee aaday dhulka shabaabku ay gacanta ku hayaan?
kolley way jiraan dad dhowr qof oo aaday, laakiin waxaan malaynayaa inay ayaga la joogi doonaan, sababtoo ah qofkii shabaab aaday waxay la tahay macnaheedu waxa weye inuu shabaab kale yahay, waayo qofka u tagaahi kama soo noqdo iyagoo aan mabda-ooda soo siinin.
maxaa idinkaga qorshaysan ama meel idinkaga yaalla?
waxa nooga qorshaysan de waa cadow, cadowna waa iska dhicin buu wax ku leeyahay. cid allaale ciddii aadana waxay noola mid tahay kuwa nala diriraya oo dadka dhiigooda banaystay, iyagayna la mid yihiin. waxaan uga digayaa inaysan aadin oo dalkooda iyo dadkooda iyo ciidankooda iyo wax walba inay aaminaan dalkooda. ciddii aadana waxay la tahay inaysan ugu soo noqon doonin.
odayaasha dhaqanka waxa ay ku andacoonayaan aadista shabaabku inay sabab uga dhigayaan ammaankooda iyo nafsadooda inay ku badbaadsanayaan.
Naftay badbaadinayaa waaye, haddiise wax dili karaan annagu 24 saac ayagaan hortaagannahay, qoribaan la hortaagannahay, cid aan ka haybaysanin oon ka baqaynaana ma jirte. Sababta looga baqayaa maxay tahay? Waa in la isweydiiya iyada laftigeeda, waayo qofka maanta nafteeda aniga gacanta ku haya oo daqiiqad kamida iigu dari kara nolosha in Ilaahay ii qadaray, hadda ha iga qaada aniga. Waxaan kala soo horjeedaa dagaal nabadiid weeye, dadka muslimka iyo Soomaaliya oo dhan dhiigooday banaysa, cid ay deynayaan saqiir iyo kabiir ma ninka u haysta inay deynayaanna wallaahi nisa ku deynayn.
Ugu dambeyn
waxaan leeyahay qof kasta oo Soomaali ah ha u istaago siduu iskaga dhicin lahaa iyaga.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda dilalkii loo geystay saraakiilka kala tirsanaa booliska milatariga nabad sugidda iyo mid ka mid ahaa shaqaalihii qaramada midoobay, kuwa oo dhammaan lagu dilay daanta koonfureed ee magaalada Gaalkacyo. Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
fiid wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiin ba weli waxaad la socotaan v o a washington. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska v o a, waxaynoo hayuuriyeen maxamed walaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. guud ahaan dadka afrikaanka ah ee qurba joogta ah waxaa la sheegaa in lacag lagu qiyaaso inay ka badan tahay 30 bilyan oo doolarka maraykanka ah ay sannadkii u diraan waddamadooda. 2 milyan oo soomaalida qurbaha ku noola ayaa lacagta ay soomaaliya u diraan sannadkii, iyana lagu qiyaasaa 1.3 bilyan oo doolar. Lacagahaasna waxay u diraan eheladooda iyo saaxiibadood si ay uga caawiyaan masaariifta nolosha, waxbarashada, caafimaadka, iyo xitaa inay ku bilaabaan ganacsiyo yaryar. Lacagaha ay soomaalida qurbaha ku dirto xawaaladaha ayaa ka badan marka la isu geeyo lacagta deeqaha gargaarka ah iyo kuwa maalgashiga. haddaba waxaa cabsi ay la soo diristay waalidiinta qurbaha ee lacagaha dira oo aaminsan in caruurtooda halkan ku koraa ama ku dhashaa ay sii xajin doonaan dhaqanka lacagta kaalmada ah ee ay u diraan eheladooda marka jiilka waalidiinta ay meesha ka baxaan. Cabdiilaah Maalinguur oo ah madaxa xarunta xawaaladda kaah ee gobolka Virginia duleedka Washington ayaa weydiiyey celcelis ahaan da'da Soomaalida dirta lacagaha xawaaladaha.
bismillaahi raxmaan raxiim, colad waa ku salaamay, mahadsanid for your interview. Average-ka haddaan kuu sheego dadka wax diraa waa adigu un 35-40 wixii ka sarreeya, wax maaragtay 40 jir oo ka yar waa beerele marmar ama qof waalid usoo dhiibtay yiraahda lacagta iga gaarsii xawaaladda Maalinguur maahe si kale iyaga kuma yimaadaan. marka averageka ay weydiisa wuxuu u badan yahay 40 jir iyo wixii ka sarreeya.
marka waxaan aragnay dad badan oo qurbaha ku nool, waalid baa tahay, halkan baad ilmo ku korisay, muddo badan baad joogtay, ma jiraa cabsi ma jirtaa ah marka jiilkiinii iyo kuwii idin ku xigay ee kuwa 40 jirada aad sheegaysa markay meesha ka baxaan, caruurtii aad dhasheen in diritaankii ama lacagtii waalidkii ehelkii loo diri jiray ay go-do oo ay diri waayaan?
wallaahi taas aad bay ma aragtay u yartahay in la filo in diri doonaan siday waalidkood, sababta waxaa waaye caruurta halkan ku dhalatay ama kuwa iyagoo yaryar la keenay wax connection oo ila leeyihiin dadkii ay kasoo tageen badanaa ma jiraan.
aba cabdirasaaq caanageel waxa uu ka mid yahay waalidiinta qurbaha ilmaha ku korsada, waxa uu ku nool yahay magaalada Toronto ee dalka Canada. waxaan weydiiyey haddii ay jirto cabsi ay ka qabaan in caruurtooda ay gooyaan xiriirka hadda jiilkiisu la leeyihiin ehelkii iyo waddankii.
sheeko walba horta gurigaagay ka bilaabataa intaadan u gudbin jaaliyad iyo community. waxa weeye kuwii anagu aan dhalay ayaa waxaan ku eri markay arkeen anagoo mar walba wax diraaya bil walba ee waxay yidhaahdaan aab may shaqaystaan dadkaas. marka jawaabtaasu marna waxaan is ilaahdaa dembigeeda adaa leh su-aashaas ilmuhu weydiiyeen, marna waxa weeye waynan garashadoodii iyo caqligoodii gaarino uma aynan bislaanin. Midaan anigu isku eedaynayaa waxay tahay oo dad badan oo anoo kalaa cilamida waanan u fasirin ama aanan maaragtay dariiq aanan u falin ilmaheenna aanu ku baraarujinno. Dadka aanu wax u dirayna inay yihiin dad DNA-gooda wato oo kasoo jeeda oo aabahood dadkii sii dhalay ama la dhashay.
Sheekh Cabdiraxmaan Shariif waa imaamka masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Wuxuu ka mid yahay culimada Soomaaliyeed ee Waqooyiga Amerika ee baraha bulshada ka wacyigeliya Soomaalida, waana aabba caruur leh. Waxaan weydiiyey isla su-aasha aan weydiiyey aabba Cabdirasaaq Caanageel.
Sidaas way jirtaa. Waxaa qeyb ka mid ah waxa weeye waddankan aan joognay waddamada galbeedka inta badan waxaa la yidhahdaa waa waddamo muxuu ahaa qofku uu keliya nool yahay ama qofku keliya isku xisaabtamo uusan qofku cid kaloo badanaad ugu xisaabtamin. ilmuhu marka taasay ku qorayaan, taasay la saanqaadayaan, taasu marka waxay abuureysaa inuu ilmuhu ka go-o ama uusan xidhiir la samaynin waalidkii isaga dhalay ilmihii, yacni muxuu qaraabadiisii awyaalkii ayayaalkii abtiyaalkii adeeradii oo uusan maaragtay xidhiir badan la samaynin. Haddii xataa xidhiir uu la sameeyaa iska noqoto xidhiir yaroo kooban oo ah muxuu qaraabaan nahay, laakiin tanaan inagu isku tiirsannahay inaysan aada u aqoonin. Marka arrintaasu xaqiiqatan walwal jiro weeye. War armay ilmuhu ka go-aan bulshadoodii, armay ilmuhu ay dareemi waayaan mas-uuliyaddan aniga dadka aan dareemayno waa wax jirta xaqiiqatan aan ka walwalayna weeye.
Ayaan Yuusuf iyana waa hooyo ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada. Waxay u ololeysaa xuquuqda haweenka iyo caruurta ee Soomaalida qurbaha.
Waa waqti keliya oo ilmaha ay ku maqlaayeen oo maskaxdooda wax aad gelin kartid haddee maskaxdooda staq ku noqotana ma ka baxdo. marka annaga Soomaali haddana waxyaabo badan waxaa jiro aad nooga hoos baxay. Waa fududaysanay waddankaana waddankeena ma ahayn, laakiin right hadda haddaana la bilaabin at least oo education la siinin waa laga yaabaa mid inay ku jiraan couple of them oo ilaahay ka baqaayo maasha allah ah oo laga yaabaa inay naxariista hooyadood ay u qabaan ay u sameeyaan.
Ayaan ayaa qabta in hooyooyinka ah Soomaaliyeed ee qurbaha ay yihiin kuwa ugu habboon ee ubadkooda u jeexi kara dariiq aysan uga habaabin xiriirka ay waalidiintu la leeyihiin ehelkoodii waddanka.
Waxaa arkaysaa hooyo retire qaadato oo ilmaheeda ku dhex jirto, retirekeeda dhan way jirtaa, shilin idama soo galo $100 ay ahaato, inta kale waa iga markaasaada ilmahaaga muu macnaysa ha waa ogyihiin godaan haddii ogyihiin sababtoo beri markaad qoorta laabatid si ay ayaga u qaataan lacagtan weydo isa dowlada askale, laakiin ayaga se u qabtaan waxay u awoodi karaan ay u diraan qof alla qofkay rabaan haday siiyaan. Xataa magaalada xataa qof qagoon oo kula nool oo dhibaateysan oo abiiska dhinta hooyo miskiin oo dhibaateysanaas hadday cunugaas yar sadaqaystaan maalmaha iida maalmaha ayaga laftigood waxa waaye sadaqa utaa waxaa leeyahy waa kugu soo noqonaysaa gurigaaga. Ilmaha la fahamsiiyo sababta lacagta loo diraay, waxay meesha ku socoto, sadaqada kasoo gelayso. Waxaa kaloo xataa u sheegi kartaa caruurtaada hadday lacagtaas diraan beri $100 markaa jirta waxaa laga yaabaa ilaahay inuu $200 oo kale kusoo geliyo, ama waxaa laga yaabaa in overtime shaqo lagu soo hooyay sababtoo sadaqadaa baxsata madaxeeda iyo waxyaabihii kugu soo socdeen ilaah kaaga celi wax uun caruurtii maaragta fiican uu fal caruurtaana aaday uu maaragtay u qalbi jilicsan yihin wax uun haddaa fahamsiisid waa kaa yeelayin talada.
Inkastoo caruurta Soomaalida ee qurbaha ay u badan yihiin kuwa xiriirkooda iyo aqoonta dalkooda hooyo iyo ehelkoodu ay liidato, haddana waxaan la defiri karin inay jiraan caruur qurbaha ku dhashay ama ku koray oo xilliyada abaaraha iyo dhibaatooyinka ay Soomaaliya ka dhacaan internetka deeqo ku ururiya. Sucaada Shaaciye waxaa waalidkeedu ay Maraykanka keeneen iyadoo aad u yar sannadii 1992 markii Soomaaliya ay burburtay. Hadda waxay ku nooshahay gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka. Waxay aaminsan tahay in caruurtu aysan ahayn kuwa gooya xiriirka ehelka iyo waddankooda ee ay waalidiintu yihiin kuwa aan sida saxda ah ugu dadaalin.
Dadka horta isku mid ma aha waalidkay ku xiran tahay. Waxay waalidka ugu xiran tahay for example aniga markaa Maraykan imaanayo 7 sano jiray Soomaaliya markay intii lasoo qaxay iyo markii la isku daray marka Maraykan imaaday inta yacni caqli aan yeesho meeshaanan joogay. So haddana waxa waaye dadku qofku ugu badanoo ama lacag ehelkeeda u dirta ama Soomaali lacag u aruurisaahay.
Maxaa kaa caawiyay kulanta?
Waxaa iga caawiyey waalidiinta Soomaalida ku xiranta. Waxaan ku leeyahay waalidku markuu ku dhex jiro communitygiisa ilmihii ay ka mid yihiin communitygi masaajidkii ilmuhu ku xiran yihiin, ilmihii waxay arkayaan dadkoodii inay ka maqan yihiin masaajidda intaaba laga sheegaa dadkiiniyaa dhibban wax ku dira ajiraa ka helaysaan. Marka tarbiyadu waxay ka imaataa waxa waaye communitygi insidka inuu qofku ku jiro hooyooyin badan oo waxaa jira waalidiin badan oo kala cararay oo meelaha la degay ilmahoodii oo amerikaan ay iska noqdeen oo soomaaliga ka dhumay oo ilmihii marka caqliyan iyo maskaxiyan iyo ayaga jiritaankooda dhanba waxay aaminsan inay soomaali ay yani asal ahaan ay yihiin laakiin amerikaan yihiin individual wadankan waxa qof walba shaqsi ka sabab waxa waa naftiis inuu meel kasoo saaraa loo tababaray ilmihii marka waxaa kala dhacaysa fikraddaas ah waxbaro ya nolosha siyu jasadayso laakiin ilmaha markay kumuurtii ku dhex qoraan saadidii ku dhex qoraan dadkii ku dhex qoraan waalidiintii la joogaan sariskii la joogaan ehel ku xiran yihiin waxa waa way ka warqabayaan way arkayaan wado inuu ka maqanyahay way dareemayaan ehelka waalid uu qabo ayaa ku abuurma iyagaba.
Xarunta xawaaladda kaah ee gobolka Virginia ayaan kula kulmay aabba Soomaaliyeed oo lacag ka diraya, balse aan u weydiiyo raygiisa.
Walaal magacaagu saddexdan sheeg.
Bashiir Ibrahim Sagal.
Bashiir, waxaad taagan tahay meel xawaalad oo lacag ka diraysa. Dabcan Soomaali badan oo qurbaha ku noolna sidan bay lacag u diraan, dalkii u diraan, ehelkooda u diraan. Waalidka halkan taagan ee wax diraya ee lacagaha diraya, caruurta halkan ku dhalaan ama qurbaha ku dhalaan, sidaada oo kale ma aaminsan tahay lacag u diri doonaan?
taasi waxay ku xidhan doontaa ilmuhu guriga uu ku dhashay sidii loogula koriyo. Haddii ilmaha aan reerkii uuna ku xidhnayn, waxay u badnaanaysaa inuun waxba dirayn.
Maxaa kula talin lahayd markaa waalidiinta?
Waxaan kula talinaa waalidiinta inay ku xidhaan ilmahooda dadkii ay ka yimaadeen si ay dhaqankii ugu xidhnaadaan una ogaadaan ay daryeelka reerka. Saasaan aad u aaminsanay anigu.
Aabba Cabdi Ilaah Maalinguur oo xarunta kah ee Virginia madaxka ah iyo hooyo Ayaan Yuusuf oo Toronto ku nool ayaa labaduba qaba in caruurta qurbaha ku koraa ay dhaga nagul yihiin, laakiin waalidku ay ka gaabiyeen inay dhagahaasi talooyinka wanaagsan ee ay u baahan yihiin ay ku shubaan.
Waxaan u nisbeynayaa waalidka ama hooyada ama aabbaha markay wax diraayaan waxba uma sheegaan ama kuma gubaabiyaan ama xawaaladii baan aadayaa marka they don't know meesha u socoto hooyo ama aabbo, lacagtun baa la diraayaa. Marka dad yar oo aad u yar baa maaragtay caruurtooda sababta u diraayaan lacagta iyo qofkay u diraayaan waxa uu u yahay iyo sida qaraabanimada ah u sheega. Laakiin boqolkiiba 85 waxay u badan yahay xawaaladii baan aaday waa diraayo wiilka ama gabadha iyagana oo halkan ku dhashay ama ku koray. They don't care. Hooyo xawaaradiiba aaday, aabba xawaaradiiba aaday, waa un bas.
Marka maxaa kula talin lahayd marka waalidiinta?
Waalidiinta waxaan kula talin lahaa ilmaha in maaragtay shilinka dollarka la diraayo loo sheego sababta loo diraayo iyo connectionka ka dhexeeya qofka loo diraayo. Saaxiibtinimay noqon kartaa, qaraabay noqon kartaa, waalid kale noqon karaa. In la ogeysiiyo, lala tashado, aabba hooyo boqol baan diraaya maxay kula tahay, yaa loo diraaya, uu su-aal baa imaanaysa. Taasaa marka ku beeraysa maaragtay cunugii yaraa in uu isna yiraahdo bal tallaabooyinkii aabbii hooyo ku dayo. Cunugii wuxuu ogaanayaa waxaan aabbihii hooyadii ee wadaan samafalka ah. Berri samafalkana aad bay u yaqaaneen, haddii loo micnay waa qaadanhayaan.
Waxaa laga yaabaa caruurta qaarkood waddanka inayn aadin, caruura waddanka aado soo aragta dhigkiyarfaadka, caruurna ma ay aadin, dada opportunity u hel inay waddanku noqdaan, ay ilmahooda soo tusaan, dadna ma u helin. Hooyooyinka markaa waxaa waajib ku ah cunugii inuu ku bilaabo asagoo yar oo tiraahdo bil kasta lacagtaasaan diraa. Ilmaha no problem, ilmahan aaday ku dhegeysanayaan ku fiican yihiin inaad reysati u tiraahdo waxaa rabaa legasigan aan ka tagaayo inaad maaragtay sii wadid. Haddaa aniga dhinto waa kas, haddaa aniga noolahana anaa iibanaya, laakiin once awhile waxaan jeclahaan lahaa inaad wax isiisaan aan ku sadaqeesto hooyaday ama aabbahay ama ankalkay ama adeerkay ama familka xagga joogaan oo dhibaataysan. Famil badan baa leenahay, familkana xaggana waxaa waa shaqo ma taalo, dhaqaalena ma yaalo, qofkii dhaqaala hoosta keliya unbaa noolaan naro, laakiin lacagta badanaa micnaha waxay naga soo gashaa dibadda, dadka dibadda keeno ee u keento bruuf micnaha inta xawlaad oo waddanka ku jirto hal lacagay diraan, ay tiraahdo intaanay diraan, intaanay sameeyaan, intaasna waxaa loo diraa dhaqaalaha iyo waddanka iyo dadka masaakiimiinta oo waddankaas joogaan aan dhaqaalaha haysanin. Waddankayga 30 sano dagaal ku jiro hooyoy waa la rafaadsan yahay, inta waddanka joogtana waa silicsan yihiin, inta waddanka soo carartana nolosha aaday ugu customer expensive ugu tahay dibadahan iyo meelahan ay joogaan. Micnaha ay caruurtii wax u sheegto ama dardaaran ay ka tagto. Haddii hooyada dardaaran ka tegin, waxyaabaha naga hoos baxay kamid tahay iidan waxa waaye way adag tahay caruurtan waddankan jooga si ay ku xasuustaan.
Ugu dambeyntii, Sheekh Cabdiraxmaan Shariif ayaa waalidiinta qurbaha u haya talooyinka soo socda.
Marka koobaad waxaan isleeyahay waddamadan aan sheegaysaan sheegnay, qofku inuu isku tiirsado horta in la baro waa muhim, inuu isku kalsoonaado in la baro waa muhim. Isla xagga kaleeto wadamada laftooda waxay leeyihiin qaab wanaagsan oo ilmihii dhan kale laga bari karo. Malba waxaan xusuustaa idaacadda n b r ta waxaan ka dhagaystay arrin la yaab leh. Nin baa marka wuxuu yihi waxaan dhalaa ilmo, ilmaha wuxuu yihi wiid walba waxaan siiyaa $1 ayaan siiyaa, marka $1 markaan siiyo harka dollar afar baan u qaybiyaa buu yihi. Waa afar kuwaa dhar baan garanayna, afar baan u qaybiyaa. Marka waxaan idhaahdaa buu yihi hal kuwaa dhar ama 25 cents ama 25 beni adigu meel muxuu aha dhigo oo saving case dhigo. 25 muxuu aha benina waa inaad sadaqaysato oo aada cid ku kaalmayso waa laba. 25 benina waa inaad wax kusoo gadato nacnac iyo xanjiya waxay u geyso kusoo gada adugu. 25 beni ee kuusoo hadhayna sidaad adugu doonta yeel, sidaad adugu doonta yeel. Marka fiiri ninkaasi ilmihiisa wuxuu barayaa intaa halkaa dollar wuxuu ku baray kow in wax la kaydsado wax la dhigto, laba in bini aadamka la caawiyo oo la kaalmeeyo, saddex in go-aan la qaato iyo sida joyska loo qaato oo markuu yihi 25 beni ada wax rabta ku samayso in wuxuu ahaa go-aanka iyo go-aan qaadashada uu baro. Inaguna taasoon weliba u diimaynayno oon oranayno ilmihii inaan aan barno shaqayso wax dhigo. Qayb ka mida muxuu ahaa kaalmeeyo, waxaad ku kaalmaysaa ehelka iyo qaraabada, xataa danta guud ee bulshada aad ku nooshahay tii aan ka soo jeedna wax ku celi. Tusaale ahaan waxyaabaha waddanka caanka ka ah waxa weeye markay dhacdo musiibo oo kale, arrintii Haiti oo kaleeto, ilmaha waxaa la baraa iskuullada ay dhigtaan caadi in wax loo ururiyo. Markay dhacdo hurricane ama ay dhacdo muxuu aha duufaano iyo dabeylo, waxaa la baraa in lacag la ururiyo. Markii ay dhacdo muxuu ahaa sidii muxuu ahaa maxabadii ka dhacday shalay oo kaleeto, albaso Texas, waxaa la baraa in dhiig la bixiya la baraa waddanka. Marka qayb ka mid a innaga inaan ku dhiiri gelino innagoo weliba islaamkeenna diinteenni kasoo gelayna inuu qofku qayb ka mid a bulshada noqdo, wax ku celiyo, inay horta tahay mas-uuliyad saaran, xagga kalena in uu aan dareensiino innagu maanta waxaan haysanaa faa-iido, innaga baahi ma qabno, waan fiican nahay. Laakiin meeshii anigu kasoo jeeday, haddaan aabihi ama hooyadu ay tiraa aan kasoo jeeday ee ahayd muxuu aha aan ka nimid ee Africa, ayeeye iyo awowe iyo abti iyo adeer iyo habaryar iyo eedde iyo qaraabo kale ilmaadeer iyo kaasani saasay u yaqaaniin, oo waxaa jira aan wax adugu haysata aan haysanin. Marka in aan bini aadamni ahaan u caawino, qaraabo ahaan u caawino, diinteenna qabta, dhaqankeenna qaba, insaanka wanaagsan ama qofka bini aadamka fiic waxa laga filaya weeye, taasu marka iyadana waa qayb kale weyn. Waxaan isleahay oo muhima ilmaha la isku dayo in Africa dib loo geeyo oo waddanko waddankii muxuu waalidkood ka yimid dib loogu celiyo, oo mararka qaar waxaa laga yaabaa tagidaa uu tegayo uu soo arkayo muxuu aha ehelkii iyo qaraabadii uu soo arkayo inay noloshiisa wax badan ka bosho hadduu wiil yahay iyo hadduu gabar yahayba.
Codkaasi waxa uu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Daarulhijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dalkan Maraykanka. Waxa uu ugu dambeeyey barnaamijkeenii ilayska VOA-da oo aan maanta ku soo qaadanay halista soo wajahaysa lacagaha ay waalidiintu qurbaha ka diraan marka jiilkoodu meesha ka baxo oo ay taladu u harto caruur halkan ku dhashay ama ku koray. barnaamijkan oo bishiiba laba jeer maalinta Isniinta ka baxa idaacadda VOA-da laanta afka Soomaaliga oo aan idinla socodsiiyo anigoo Maxamed Colad Xasana, intaa ayaan ku dhaafayaa.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inala socodsiinaya barnaamijka ilayska V O A. Allahu naxariistee, waxaa magaalada Cadan ee dalka Yemen toddobaadkii hore ku geeriyooday Xaamid Jaamac oo ahaa qoraa, tarjumaa iyo suugaanyahan Soomaali ah. Xaamid Jaamac ayaa buugaag badan oo af Ingiriis ku qornaa u tarjumay carabi, waxaana madax uu kusoo noqday wargeysyo caan ah oo uu ka mid ahaa wargeyska Al Ayaam ee kasoo baxa dalka Yemen. Wuxuu sidoo kale ka mid ahaa aasaasayaashii xisbiga Al Tajaamuc Al Waxdaawi ee waddankaasi. Haddaba geeridiisa ayaa Jacfar Kukay uu ka wareystay safiirka Soomaaliya ee Suudaanta Koonfureed Xuseen Xaaji Axmed oo aqoon durugsan u lahaa marxuumka geeriyooday.
Marka hore anoo ka faa'iidaysanaya munaasabadan, waxaan Ilaahay ka baryayaa in Xaamid Jaamac Ilaahay u naxariisto walaaladiisii iyo qaraabadii iyo saaxiibadiisana uu sabir iyo iimaan ka siiyo. xaamud jaamac wuxuu ahaa nin caan ah oo reer cadbeeda oo soomaalida reer cadbeedka ka mid ahaa xaafada cayrirus ayuu kusoo aray kuna dhashay haddana ku dhintay oo masaajidka caanka ee shariif cayrirus uu ku yaalo iyaduo wax ku bartay dugsigii sare iyo waxbarashadiisii caadanba wax ku bartay jaamacadihii wuxuu noqday nin caana oo meelo badan oo dadka reer cadmeedka ay ka shaqeeyaan ka shaqeyn jiray wuxuu kusoo caan baxay markii koowaad horta joornaalka alayaam la ilaahay cadan ka soo baxa ayuu qoraa ka ahaa madaxdeedana kamid ahaa wuxuu kaloo kamid ahaa xisbi uu aasaasay oo tajamucul yemani la dhihi jiray oo uu aasaasay allah u naxariistay cumar aljaawi ayuu madaxdeeda kamid ahaa wuxuu kamid ahaa macalinka ahaa gaar ahaan luqada ingiriiska dhiga jaamacadda cadan wuxuu ahaa ninka koowaad xagga tarjumada luqadaha ugu fiicnaa oo marka waxa uu tarjumo oo uu ku saxiixo xaamud jaamac aana laga daba hadal marka nin howlahaas uu qabto caan ku ah oo looga dambeeyuu ahaa markiisii horena wuxuu ahaa nin reer cadmeed ah oo soomaalida reer cadmeedka ah oo aada u afgaaban oo shaqadiisa iyo howlihiisa iyo dantiisa wixii aad weydiisana si fiican kaaga jawaaba sidaan aniga ku ogaa xaas ma yeelan ma guursan wuxuu shaqadiisaas iyo howlahaysaa badan wuxuu kamid ahaa ururkii weynaa ee udabada la yidhaaho udabada yemaniyiinta ahaa
wuxdada
yemanka ka horeeyey ayuu madaxdeedii kamid ahaa oo uu dhowr jeer ku-xigeenno ka noqday asaga iyo cumar cabdicasiis iyo cumar daawi iyo niman badan oo reer cadmeed ahaa marka ninkaasi waxyaabahaasay dadka reer cadmeedka ku xasuustaan wuxuu hayn jiray
lixdameeyadiibuu aada u soo caan baxay oo qoraalladiisa iyo tarjamaadiisaba reer cadan iyo guud ahaan yemeniyiintu ay aada u gaartay madaxweynihii yeman baa ka tacsiyeeyey ku-xigeenkiisii baa ka tacsiyeeyey wargeysyada yeman ka soo baxa iyo qoraayaasha yeman iyo abwaanada iyo suugaanyahanadoo dhan way hadal hayaan sumcaddaasoo idil muxuu ku kasbaday baad
isleedahay marka runta laga hadlo cid wax qorta ama cid wax akhrisa oo ama yeman ku nool ama cadan ku nool oo uu buuguu qoray ama maqaaluu qoray ama buuguu tarjumo eeri gurigiisa oolin waa yar yihiin marka taasaa waxay keentay dad badanoon xataa isaga arag inay ka bartaan qoraaladiisa iyo siduu wax u cabiro oo ah cabiraad laga yaabe ka duwan markuu maqaalada qorayo aada ka dareemaysid dhiig kala duwan oo meelo kala duwan cuskanaya reer cadmeed soomaalinimo yemaninimo midnimo jacayl dhan walba aad ka wada dhadhamines marka wuxuu ahaa nin dadka ay usoo istaagaan marka la yidhaaho xaamud jaamac weyne ay cid walba madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo wasiir oo dhan ay usoo istaagaan nin aad mutawaadic u ah
oo aad la weyneyoodhan ay gacanta ninka madaxda ka ah ururka suugaanyahanada iyo qorayaasha yeman markii uu ka tacsiyeynayay wuxuu yidhi waa soomaaligii aan carabiga ka barannay dad badan oo reer yeman ahna waxayba aaminsanaayeen baa la leeyahay in luuqadda ingiriiskana sidoo kale ayba luuqaddiisa koowaad tahay marka uu adeegsanayo ama uu wax turjumayo marka af soomaali ninkaas ma yaqiina isaga maadaama uu cadan ku dhashay kuna barbaaray soomaaligiisu sidee buu ahaa
jacfarow ninkaasi iyo walaaladii oo isagana cadan kusoo koray oo markii dambe dadkii soomaalida ahaa ee soomaaliga tegay ee xabadikeenta loo bixiyey oo aan aniga saaxiib ahayn oo saciid salamac la yidhaaho oo hadda aan nolol ku ogaayo london ku ogaa labaduba markaad la sheekaysatid maanta iyo waxaad leedahay talow mashalay hoosti burca ka yimaadeen nimankaa cadan ku dhashay ee aqoontaa gaaray dadkaasi ay carabiga uga dambaynayaan haddana luqadoodii soomaaliga ah wax iska bedelay wax in yaroo boora malaha waxaad ka garanaysaa dunta ay ka soo jeedaan waalidiintii dhashay inay ahaayeen dad soomaalinimada ku weyn oo aada loo ixtiraamo oo caruurtooda inta aynan luqado kala baran luqadooda ku tarbiyaya isagana sidaasuu ahaa marka uu kuu yimaado qof soomaali ah arko waxa ugu horreeyuu ku bilaabi jiray waxay ahayd soomaali xataa marmarka qaarkood dadka carabta ee reer cadmeedka inkastoo ina kuu jawaabi karin way yaqaaneen af soomaaliga soomaali buu kula hadli jiray markay u bilaabo kadib buu dhihi jiray waryahe nagalahana aaway afkii carabiga nuula hadal laakiin haddana saciid xaamid wuxuu ahaa ninka looga dambeeyo.
kaasi waxa uu ahaa safiirka soomaaliya ee koonfurta suudaan xuseen xaaji axmed oo aqoon durugsan u lahaa allaha u naxariiste xaamid jaamac oo ahaa qoraa tarjumaa iyo suugaanyahan soomaali ah oo dhowaan ku geeriyooday magaalada cadan ee dalka yemen.
haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynoo haysa wariyeena magaalada muqdisho seyn abubakar.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubanta dooda gaaban maanta oo ku saabsan dhibaatooyinka iyo caqabadaha dhanka amniga ee ka jira magaalada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo. waxaa dooday kala qayb galaya Nabadoon Badal Jaamac Xirsi oo ka mid ah waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo sidoo kale ka tirsan bulshada ku dhaqan magaalada. waxaana hadalka ku horeeyay Maxamed Cabdi Yuusuf.
wallaahi arrinta caqabada amniga waa arrin hadda waxa way dhaaftay khadka caadi red line ka gashay. hadda wixii ugu dambeeyay 4-aad bishan Julaay ka dhacay gobolka Banaadir xasuuq heerkii ugu dambeeyay ah oo madaxdii gobolka oo gudoomiyaha gobolka uu hormuud ugu yahay oo 5 milyan qof madax u ah oo uu ku dhintay iyo gudoomiyaha degmooyinka ilaa hadda baaritaan saxa oo cidii sababta lahayd cidii ka dambeysay cidii fududeysay cidii mas'uuliyad iyo cid loo ciqaabay ilaa hadda ma hayn. dowladduna noo sheegay waqti iyo xilli ay ku daba jirto iyo xilli la soo bandhigay. tana dadku waxay tuhun waxay qabaan horeyba waxay dhici jirtay guddi baaritaanada oo dabagal sameeya haddana meel ay ku dambeeyay cid taqaana ma jirto. arrintaas oo dhantuun bay abuureysaa haddaan waxaan xal loo helin waarana oo dhibaatadu way sii soconaysaa. la xisaabtan la-aan baa jirta hay-adaha amniga iyo cidda mas-uuliyadda qaadas haddaan ciddan mas-uuliyadda cid qaada la helinna dhibtu way sii soconaysaa oo cid loo ciqaabo oo lagaga harin oo laga harin saa lagaga gudmo wax walba.
aad baa u mahadsantay Maxamed Cabdi Yuusuf, dib baan kugu soo laabanayaa Nabadoon Badal Jaamac Xirsi.
innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun baa leeyahay dadkii dhintay ee qaraxa ku dhintay ee gudoomiyuhu ugu weynaa iyo wixii shacab ahaa iyo gudoomiyeyaashii iyo kuwii ka horreeyeyba ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo wax dhaawacaala allaha noo caafiyo. intaa kadib markaa lagu sheego bini'aadmi dadaal uu gala dadaalkii ugu badnaa ayay dowladdu gashay sababtaasna waa idiin sababaynayaayo 10,000 oo askari yaa inta la tababaray oo la hubeeyey oo la qalab la siiyey oo raashinkoodii iyo mushaarkoodii diyaar looga dhigay yaa isgoys walba oo magaalada Muqdisho ku yaala askari la taagay isgoys kastana dhagax baa lagu gooyay meeshaas dadaal intaa ka badan oo xukuumaddu samayn lahayd horta anigu ma garanayo. intaa haddana inta la fashilinayaa ka badan oo la qabanayo oo la gubayo oo la qarxinayo ama la dilayo wax dhacayo oo ilaahay xukumadiisa ku dhacaya horta nina ma oofinayo ma celinayo. taas midda ka sokow waxaa dhibka keenaya dadka shacabka ee degan gobolka Banaadir dad u bisil amniga inay ilaaliyaan maaha. haddii guri walba askari la taago oo geed walba askari la taago haddaan shacabku la shaqaynayn waxba ma qaban karaan. waxa marka geliyay ayada isku isweydiin ma leh ragga geliyay gobolka Banaadir qaraxa geliyay inay rag isku halayn qaban yihiin oo rag awood la yihiin meel kastaba ha ku gaadheel horta taa isweydiin ma leh adeer kuna khilaaf maayo wiilka. laakiin waxaan khilaafsanahay dowladdu amnigii farahay kala baxday iyo amni ma qabato iyo amni ma sugayso taa waa ku khilaafsana.
haddii aan dib ugu laabto Maxamed Cabdi Yuusuf, waad maqlaysaa Nabadoon Badal Jaamac wuxuu ku doodayaa in kaalintii bulshada looga baahnaa inay meesha ka maqanta, adigu sidee baad u aragtaa doodiisa?
maya kuma raacsaniyeen Badal mas-uuliyadii dowladda xamed aynu ka leexiyey oo dadka shacabka ah ee la doonayay ee dowladda wakiishay amnigooda inay mas-uuliyadooda la qaado ay rabi la rabay inuu mas-uuliyadii dowladda kala weexinayo madaxdii sare iyo dadkii amniga loo xilsaartay inuu difaacayo. taas waa nasiib darrada dalkeena ka jirta ka mid tahay inkastoo aan saaxiibka dooday gula jira aan fikirsa ku ixtiraamayo haddana arrinta anigu ilama habboonayn shacabka mas-uuliyadda la saaray iyaga wakiilka laga ah wuxuu kaloo yidhi ciidanka 10,000 baa waddo walba waa la taagan. haddana dadka aynu cadowga inay dowladda dagaalka kula jirto dad weerara oo muuqda oo abaabulan organization maaha dad intelligence iyo dad iyo u baahan iyo dad hay'adaha dawladda in la nadiifiyo si aan tuunka dadku ay qabaan ama xaqiiqda ah xasaasimka dawladda wala dhaxgal dad baa lagu sameeystay dadkii shacabku baan mudan la ciqaabay ee dadka laakiin access ay u helaan dadka dhibaatada wada meesha rabaan ay gaari karaan hadda tusaaladan ku soo qaato adar afar cash koor oo kale qof meeda baan dabcan soo aasno baawurti aan wadanay oo qof masuul ahaa inaanu xabaaraha magaalada Maxsan ku soo aasno kale dhibaatada aan ka marnay baawurti si markii si socotay markii soo gelisay dadkii meedka wadiyay aan waliba anaga aqoonsi wadanay oo la garanay oo report bixinay dhibaatada naga martay baan garan karaa waxa aad aan soo weydiiyay su'aasha ah sababta qof qarax wada uu soo gudbay anoo calaamadii meedku naga muuqdo baan dhib ka gaarnay oo aan heerna gaadhay meedkiina dib u soo noqono meel kale oo ku haboon aan ku aasan wadal la xir waxa soo kordhinaysa majal lacag qaaliba hoos u dhacay dhibaato dadka shacabki waxaan aaminsanahay ama ku fikirkay ku talin lahaa dawladda fursad ka faa'iideysanaya in wadooyinka la furo shacabkana taageero laga raadsado dawladda darada amniga iyo dad wal xisaabtan iyo dabagal baan jirin cidii dhibaatada wadana meesha toonta tagaysa baaritaankan hadda la sugayeen oo kuwii horeba la mid yahay macalin masuulin
nabadoon bedel waad dagaysanaysa maxamed cabdi yusuf wuxuu leeyahay la xisaabtan la'aan dhanka hay'adaha amniga ugu wacan in dhibaatooyinka ay ka sii socdaan magaalada Muqdisho adigoo hadalkiisa maxaad ka dhihi lahayd
horta in la xisaabtan la'aan jirto wiilka waa ku taageersana oo hadii la xisaabtamayo waxaan ma sii socdeen hase ahaatee dadku caalibu qiimo ah waxaan dirirayaa ayna laynayaan waa dad inaga ah ma ahan dad meel kale ka yimid waa nin af Soomaali ku kula hadlaya diin kugula haysta masaajidka kugula tukanaya xafiiska kula tagaya kaara shaqeynaya wey caalim qayb ma nihin in qofkii shaqo loo abuuro oo Soomaaliga hayn la dhaho fikirkaas intu gali lahaa shaqaha la siiyo shaqo markii la siiyo lagu aamino xafiiska dawladda oo ayr xagga ka shaqeeyo kalana horta dibkeeda ay leedahay waxa weeye marka Soomaali horta markii ugu horeysa isma haysatay waa la isku haysta ma heshiin la ewaan lagu heshiin cidii dalkan iyo dadkan qaadan lahayd yaan wali lagu heshiin odayba hadda ka horreen miyaha oo xoolo laha yaa gurigiisa asagoo socoto oo baqalintay inuu yahay islaantii nabar raashinisi waxaan culaysay sayta guriga wax ma yaala wiilki geela uu weyna reerka uu weynaa biyoor geela caana iga soo lasiiyay halimaayr maara marka suu mid kale yiri warkaal reerka u dhaamisay awrtiba waa dibood waxa la dhaxla odayga inta qosleyba wuxuu yiri dunyadaydiina dad la'aan bay u baabaysaa dadkaygiina dunyo la'aan bay u baabaayaa horta Soomaali saasaynuna dalkani dad la'aan bay u baabaayaa tan Muqdisho marka Muqdisho gobolada la mid maaha Muqdisho xaaladeeda marka Soomaali waa isugu timid mid saxa iyo mid xun mid walaacsan iyo mid daacad lama kala yaqaan kiina shaqo la wada siiyo waxa weey marka dilka waxa mid midna inaan raali kanaa midna aan diidayno al askari hadduu wax dilo gobolka dhan waa kacaya hadii qarax kun qof dileen aad joog la mara maxaa keenay marka qaraxa guriga lagu sameynaya ma la soo sheego kaalinta shacabka maqan
haye maxamed cabdi yusuf
kuwa raacsan saaxiibkay arinta ah inuu shacabka doorkoodu maqan yahay shacabka doorkoodu waa uu joogaa waana diyaar ciday xog siinay haday damaanad qaad heraan ay ciday xogta siinayaan oo dad nadiif ah yihiin dawladdu waa si degdeg ah amniga ay wax uga bedeshaa
nabadoon bedel jaamac adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay caqabadan taagan maxaa looga bixi karaa ama looga gudbi karaa
gacmo wada jirbay wax ku gooyaan ayadoo shacabka iyo xukuumadduba gacanta isqabsadaan loo midoobo loo soo jeesto gobolka mid kale waxaa kale fiican in hay'adda amniga tilaabo degdeg ah laga qaado nin walba wixii uu ku lahaa dambigan waa in la keenaa horta taa dib kale waxaan kaga bixi karnaa midnimo iyo iskaashi habar waliba ha soo sheegto gurigeeda ninka guriga ku dhagan wixii uu sameeyay oday walba ha soo sheego shacabku ha soo sheego dawladduna ha qabato aru waxa leeyahay reer Muqdisho in la yeesho indho haddii kale idinka ku dhamaan
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay nabadoon bedel jaamac xirso oo ka mid ah wax garadka ku nool magaalada Muqdisho iyo maxamed cabdi yusuf oo sidoo kale ka tirsan bulshada ku dhaqan magaalada inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Seenaba Abukar ayaa barnaamijkaasi dooda gaaban magaalada Muqdisho inoogu soo diyaarisay halka aad kala socoteen waa VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijka qurbe waxa soo jeedinaysa Saare Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada
barnaamijka qurba oo aan toddobaadkan idinkugu soo gudbinayo waraysi aan kula yeeshay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Asmar Cabdinuur Asmar Degan oo ka mid ah Soomaalida degan gobolkaasi. Asmar waxa aan ka wareystay caqabadaha qoysaska Soomaalida haysta, gaar ahaan burburka qoysaska Soomaalida oo halkaasi aan ku arkay gabdho fara badan oo intooda badan sida waddankan looga yaqaano hooyooyin kelinimo ilmo ku korinaya ah. Asmar wareysigina dhexmaray ee barnaamijka Qurbe sidan ayuu ku bilowday.
Bal waxaad iga warantaa waxaa jirta in ragga iyo dumarka halkan ku dhaqan ama guud ahaanba Mareykanka ama wadamada reer galbeedka ee dadka Soomaaliyeed ay soo aadeen in nimanka iyo naagihii isfahmi la'yihiin qoysaska isqabay, maxaa ugu cad?
Wallaahi saar way aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay. Waana su-aal fiican oo loo baahan yahay in badanna aan isweydiinay annagoo gabdho ah oo fara badan oo isu nimi. Marka nin walba wax laysku raacsan yahay ma sheegin, nin walba probleem u gooniyaa jira oo qof walba probleem gooni ah ayaa haystay markuu reerkiisii iyo noloshiisii uu haystay. Markii uu waayana wuxuu isleeyahay talow, taas waa ka maaranta, waa ka samri kartay maxaa reerkaagu haysan weyday. Marka aniga ahaan markii aan dhinaciga ka fiiriyo, labada dhinacba way qaldan yihiin. Raggana waa qaldan yahay, dumarkana waa qaldan yahay. Rag waxay markaan kuleeyahay rag waa qaldan, waxay ku qaldan yihiin markay halka yimaadeen. Dhaqankii noloshii waa isbedeshay inay la qabsadaan, inkastoo dadaalaan qaar badan ay isku dayaan inay la qabsadaan. Waxay ahayd inay la qabsadaan oo ay gabdhihii isu dulqaataan, ismaqlaan, iscaawiyaan, caawimaadda ugu muhiimsan. Gabdhuhuna waa qaldayin, waxay ku qaldayin waxay ahayd markii halkan la yimi inay noloshii ajnabiga ahayd ay rabaan automatic inay ku helaan.
Marka aad sidaas leedahay, maxaa ka mid a waxyaabaha dumarka ay rabaan oo keeni kara in qoysaskooda ay burburaan?
Waxaa ka mid a ninkii inay dhaqaalihiisii kontroosho, ninkii inay noloshiisii kontroosho, ninkii inay privacy dhan uusan lahayn ay doonayso inay isagiiba isaga dhanba inay iyadii kontroosho. Xitaa wuxuu ku fakraya haddii awoodda maskaxdiisa inay gashay ogaatay rabtaa.
Maxaa ku jaban haddii haweeneyda ama gabadha ay ogaato ninkeeda?
Waxba kuma jabna, waxna waa ku jabanyihin. Waxaa ku jaban waxaa weeyaan haddii aad qofka bini aadanka daba gashid oo tiraahdid war maxaa cuntay, maxaa qabatay, yaa la hadashay, yaa inta maraayay, maxaa waxaa ii siin weyday, maxaa waxaa iigu sameyn weyday, ogow qofka maaha xoolo meel fadhiya. Ugu dambeyn dhowr beri markuu kugu dulqaato, ugu dambeyn wuxuu ku leeyahay enough is enough, waa isku dhammaatay, intaa ka badan kuma jiri karo noloshan, banaankan kaa aadaya. Marka haddii aad waxaad heli kartaa aad isugu imaataan laba dhexda, qofkaagii u dulqaado asagana kuu dulqaato. Waxyaalo laga maarmi karaa jira. Waxa laga maarmi kara ee basiidka ee ah maxaa waxaan ii siin weyday, maxaa waxaan iigala tashan weyday, maxaa waxaan ii dhihi weyday, waxyaalaha yaryar inaad.
Laakiin markaad fiiriso hadda ilaa iyo shalay iyo intii meelahan aan imaaday ilaa iyo Daraad iyo Minnesota intii aan ku sugnaa, waxaan arkay gabdho badan oo la leeyahay mid walbaba ama waa single mother ilma haysato, ama waa single mother ilmihii aabahood uu haysto, ama waa single mother hadda dhow la soo furay. Marka oo micnaha loola jeedo hooyo keligeed ilmaha u ximaalanayso oo micnaha ninka uu furay, marka tiro intaas la-eg soo aad uma badno haddaad fiiris?
Wallaahi aad ayay u badan tahay. Waana nasiib darro in waddankeenii markaan joognana aan haysanay garoobo fara badan, maantana ay garoobnimadii ay socoto. Wallaahi wax hadda aniga aan dhihi karo taasaa dawo uhaa la sameeyey ma jirtee. Waxaan dhihi karaa keliya ta guursan doontay isku day horta marka hore intaada guursan ka hor inaa ogaatid guurka macnihiisa. Guur muxuu yahay? Qofka markaa guursatay maxaa kala kulmi kartaa, maxaad se uga dulqaadan kartaa, maxaad se ugu dulqaadan karin oo qofkaas uusan kaa qaban? Qofkii aadan aqoonin, aqoon ma li dabeecadiisi, adigi ma taqaanid guurka macnihiisa? Macnihiisa in lala baraa horta marka hore ka horreyso na la yiraahdo war guur waa sidan, dhibaatadan uu leeyahay, faa'iidadan uu leeyahay. Dhibaatadan noocana waad ka gudbi kartaa, ha u fiirsan.
Way raggi laftooda ma u arkaan dumarka inay maaragtay xuduudihii ay soo jarayaan oo ninkii uusan u dulqaadan karin oo kaba soo qaadba? Soomaaliya oo kale waxaa jirtoon xasuusta in haddii ninkii naagta isku dhacaan odayaal dhaqan iyo ehelo iyo dad ka dambeeyay ay jireen oo isu celcelin jiray. Inta miyaysa jiran saas?
way jirtaa, laakiin inta halka mid ay iyaduna kaga liida dadkii hore waxaa weeyaan meeshan qof walba waa biizi, noloshiisuu biizi ku yahay. Qofkii hadda rabay inuu hawshaada galo, gartaada galo, masaajidada maalin walba waxaa arkaysaa reerar lagu heshiisiinayo imaamkii u tegay. Faamiligaagii iyo dadkaagii, inkastoo hal iyo laba laga yaabo inuu halkan kuu joogaan, waa kaa mashquulsanyihin, waana kaa fogyihin, waana shaqaynayaan,
ama kuma joogaan,
ama kumaba joogaanba. Marka dadkii ayagoo dadkina iska yaraa intii joogta ee qabiil iyo ehel iyo dad kuugu dhowaana ay kaa mashquulsanyihin, kuuna dhoweynba sometimes, kala fogtihin. Waxa loo baahan yahay waxa weeyaan, qofkan markaa guursanaysid ha lahaado weji aa ku guursatay, hadhow markaa kala tegaysaana wax laga maarmi waay, lagama maarmaana. Ilaahay baa baneeyey furitaanka, maaha wax anaga aan banaysana. Ilaaha baneeyey dhulkiisa, ilaaha baneeyey dalaaqa, ilaaha wuxuu baneeyey inaan ku kala nafisna, haddii yaa laisfahmi waayo. Laakiin ha noqdo waxa ugu dambeeye, go-aanka ugu dambeeya gaaraysid, macnaha heer aad ku furtid qofkaaga ama aad tiraad igu fur, ha gaaro heerkaas, heer lagama maarmaana.
Guud ahaan barnaamijkii Qurba waa naga inta. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono haddii Allaha wada la ogolaado toddobaadyada soo socda, aniga iyo Asmar Cabdinuur Asmar Degan oo barnaamijka marti ugu ahaydba, waxaan idinkaga sii tageynaa sidaasi iyo nabadgelyo.
aad iyo aad bay mahadsantahay Saare Cabdiaxmed oo socodsiinaysay barnaamijkaasi Qurbe, halkaad ka dhageysanaysana waa V O A Washington. Haatana dhinacii heesaha waa heesta Naftayda iyo fanaanada Allaa u naxariistay Saada Cali Warsame.
Estas sí, Fernando.
amanada allah naxariisteysa hada cali warsame ayaa u dambeysay idaacaddayadii caawa intaynan dil ahaado berri dib u kulmi doono mar kale waa anigoo maxamed cabdi nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegaya sidaas iyo caweysi wanaagsan.
Sida jahoor diyo, chirrida adiga.